เจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจใฝ่ธรรมทุกท่านช่วงเวลาต่อไปนี้ขอนำท่านสาธุชนเข้าสู่บรรยากาศการศึกษาและปฏิบัติธรรมร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่1โดยมติมหาเถรสมาคมและวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีช่วงแรกของรายการกิจกรรมการถ่ายทอดสดจากสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่1นี้ เป็นส่วนหนึ่งของรายการเปิดโลกเมืองไทยช่วงกิจกรรมการถ่ายทอดสดระหว่างเวลา 9:30 นจนไปถึงเวลา 11:00 นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดราชบุรีแห่งที่1และเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามก็มาพบกับ ท่านสาธุชนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลานี้ช่วงนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่ออยู่กับญาติโยมสาธุชนแล้วขอเชิญทุกท่าน ที่ติดตามรับฟังรายการเปิดโลกเมืองไทยทางสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ในขณะนี้มาศึกษาและปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกับญาติโยมสาธุชนที่อยู่ที่สำนักและวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามช่วงนี้ขอกราบราตนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิสุทธิคุณครับ
ขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านขอถวายความเคารพพระมหาเถระผู้มีอายุพรรษาเกินกว่ากระผมและขอถวายความนับถือแด่พระภิกษุผู้มีพรรษาเสมอกันและต่ำกว่าและก็ขอเจริญสุขเจริญพรลูกเนนและสาธุชนทุกท่านด้วยทุกท่านนั่งตามสบายวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการเปิดโลกเมืองไทยในเวลา 9:30 นไปถึงเวลา 11:00 นในช่วงแรกของรายการนี้โดยปกติก็จะเป็นรายการบรรยายธรรมและก็ตอบปัญหาธรรมะบ้างบรรยายธรรมบ้างหรือมีกิจกรรมอะไรที่สำคัญก็จะทำในช่วงนี้ส่วนในช่วงที่สองหลัง 10:10 ก็จะเป็นรายการธรรมะปฏิบัติคือเจริญสมถะวิปัสสนาตามแนวสติปัฏฐาน4โดยมีศีลเป็นบาทซึ่งอาจจะมีการบรรยายประกอบบ้างแล้วก็ปฏิบัติสำหรับในวันนี้ก่อนที่อาตมาจะได้กล่าวลงไปถึงหลักการเจริญภาวนาธรรมให้ท่านสาธุชนได้ทำความเข้าใจนั่นก็จะขอตอบปัญหาธรรมะข้อสุดท้ายที่มีผู้ถามมาเป็นคำถามที่ไม่ยากนักแต่ผู้ตอบก็อาจจะยากสักหน่อยก็จะพยายามตอบให้ดีที่สุดคำถามนั้นมีว่าถ้าเราปรารถนาพุทธภูมิไว้แต่เดิมแต่มาเปลี่ยนความตั้งใจในระหว่างขอบรรลุมรรคผลนิพพานในภพชาตินี้จะได้หรือไม่ถ้าไม่ได้จะแก้ไขอย่างไรข้อนี้เจริญพรให้ทราบว่าการปรารถนาพุทธภูมินั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีมากกว่าความปรารถนาการบรรลุมรรคผลนิพพานในระดับปกติสาวกหรืออสีติมหาสาวกและหรือพระปัจเจกพุทธเจ้า คำว่าปรารถนาพุทธภูมิน่ะณที่นี้หมายเอาตั้งแต่ปรารถนาพระปัจเจกพุทธเจ้าถึงพระสัพพัญญูพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วยพระองค์เองโดยชอบตรัสรู้พระอริยสัจสี่ด้วยพระองค์เองโดยชอบแล้วแต่ไม่สอนผู้ใดก็บำเพ็ญบารมีน้อยกว่าการอธิษฐานปรารถนาพระสัพพัญญูพุทธเจ้าความปรารถนาพระสัพพัญญูพุทธเจ้าที่จะสำเร็จนั้นท่านกล่าวไว้มีสามระดับระดับปัญญาธิกะโพธิสัตว์คือผู้ปรารถนาพุทธภูมิคือพระสัพพัญญุตญาณเป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าที่ยิ่งด้วยปัญญาคือแปลว่ามีปัญญาแก่กล้าในขณะบำเพ็ญบารมีก็ดำเนินไปด้วยปัญญาเป็นประธานอย่างนี้เหมือนอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้คือพระสมณโคดมได้เคยกล่าวมาหลายครั้งว่าความปรารถนาของพระองค์นั้นเมื่อเสด็จอุบัติขึ้นเป็นมนุษย์ได้ผ่านการศึกษาปฏิบัติธรรมฟังธรรมจากสำนักพระพุทธเจ้ามาเป็นพันองค์แล้วเมื่อพระญาณแก่กล้าทรงปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้ารำลึกอยู่แต่ในพระทัยนั้นถึง7อสงไขยกับและเมื่อความปรารถนานั้นได้รับการบ่มการอบรมการฟังธรรมจากสำนักพระพุทธเจ้าอีกหลายพันพระองค์แล้วเมื่อพระญาณแก่กล้าขึ้นอีกทรงเปล่งพระวาจาแสดงความปรารถนาพุทธภูมิอีก9อสงไขยกับรวมเป็น16อสงไขยกับไปแล้วต่อมาเมื่อกาลสมัยสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรทรงได้รับพุทธพยากรจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรว่าท่านโยคีหรือนักบวชนี้ต่อไปอีก4อสงไขยกับแสนกับจะได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้านั่นแหละจึงทรงบำเพ็ญพุทธการกธรรมคุณธรรมที่จะให้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็คือบำเพ็ญบารมี10ประการคุณความดีอย่างยิ่งยวด10ประการที่เจริญแก่กล้าขึ้นเป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีอีก4อสงไขยกับแสนกับคือบำเพ็ญทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมี10ประการด้วยกันให้แก่กล้าจากคุณความดีปกติที่เราเรียกว่าบุญกุศลให้เป็นคุณความดีที่ยิ่งยวดแก่กล้าขึ้นไปอีกตามลำดับเช่นว่าการเสียสละการบริจาคกำลังทรัพย์ สติปัญญาความสามารถข้าทาสบริวารทรัพย์สิ่งของไปตลอดจนถึงการเสียสละชีวิตเลือดเนื้อแม่บุตรภรรยาที่ตนเองรักดั่งดวงใจนี่ตามลำดับนี้คุณความดีนี้มีระดับอยู่ว่าเป็นการบริจาคธรรมดาเสียสละพอประมาณอย่างนั้นจัดเป็นบุญกุศลต่อเมื่อกล้าเสียสละของรักของที่ตนเองชื่นชอบใจโดยไม่เสียดายเช่นทรัพย์สิ่งของปัจจัยสี่เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นนี้จัดเป็นทานกุศลหรือว่าทานามัยบุญสำเร็จด้วยการบริจาคทานและเมื่อแก่กล้าขึ้นจนถึงเป็นกล้าเสียสละของรักของหวงแหนทรัพย์สมบัติที่หวงแหนเช่นแก้วแหวนเงินทองดังนี้เป็นต้นนี่จัดเป็นทานบารมีแล้วและเมื่อแก่กล้าจนถึงกล้าเสียสละแม้เลือดเนื้อตนเองแม้ทรัพย์สมบัติอื่นทั้งภายในตัวและภายนอกตัวที่ตนเองจำเป็นต้องใช้สอยเช่นข้าทาสบริวารที่ช่วยประกอบกิจการงานในอาชีพเป็นต้นกล้าเสียสละอนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นได้นั่นเป็นทานอุปบารมีและกล้าเสียสละชีวิตแม่บุตรภรรยาที่ตนรักดั่งดวงใจออกไปเป็นทานเพื่ออนุเคราะห์สงเคราะห์ผู้อื่นให้พ้นทุกข์และหรือให้ถึงความเจริญและสันติสุขได้นั่นชื่อว่าทานปรมัตถบารมีนี่แหละคุณความดีปกตินับเป็นบุญเป็นกุศลแก่กล้าขึ้นไปเป็นบารมีอุปบารมีปรมัตถบารมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราคือพระสมณะโคดมเนี่ยได้ทรงบำเพ็ญบุญบารมีอย่างนี้จนถึงปรมัตถบารมีเต็มส่วน10ประการใช้ระยะเวลาในการบำเพ็ญบุญบารมีนี้4อสงไขยกระแสนกับต่อจากที่ได้รับพุทธพยากรแล้วจากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีปังกรเมื่อ4อสงไขยกับแสนกับก่อนนั้นแล้วทรงปลื้มปีติยินดีตั้งพระทัยบำเพ็ญพุทธกาลกธรรมตลอดมาจนเต็มส่วนนั้นได้ผ่านพุทธพยากรมาเป็นลำดับจากสำนักพระพุทธเจ้า24พระองค์องค์สุดท้ายคือพระพุทธเจ้ากัสสปะแล้วก็พระชาติสุดท้ายที่เป็นมนุษย์คือพระชาติที่ทรงเป็นพระเวสสันดรเมื่อทำกาละคือตายแล้วเสด็จอุบัติขึ้นในชั้นดุสิตเทวโลกเป็นท้าวสันดุสิตแล้วเมื่อถึงเวลาเทวดาได้ทูลอาราธนาให้เสด็จจุติคือเคลื่อนจากเทวโลกคือตั้งใจตายซะพูดอย่างง่ายๆจากเทวโลกเคลื่อนจากเทวโลกเสด็จอุบัติเป็นมนุษย์ในพระมารดาพระนางสิริมหามายาพระอัครเทวีหรือมเหสีของพระเจ้าสุทโธทนะ ผู้ครองกรุงกบิลพัสดุ์ดังที่เราได้ทราบกันแล้วแล้วทรงบำเพ็ญสมณธรรมโดยเสด็จออกบวชเมื่ออายุ29พระพรรษาบำเพ็ญสมณธรรมอยู่6ปีก็ได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบรรลุหรือเห็นแจ้งแทงตลอดในพระอริยสัจ4ในคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะเมื่อ2590กว่าปีที่ผ่านมานี้ทีนี้เราจะเห็นการดำเนินหรือวิวัฒนาการมาสู่ความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้นี้เป็นพระพุทธเจ้าที่บำเพ็ญบุญบารมีโดยเน้นหนักที่ปัญญาชื่อว่าปัญญาธิกะพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีที่ยังไม่เต็มที่ครบหมดทั้งกายวาจาใจนั้นได้ตั้งใจบำเพ็ญบารมีด้วยอธิษฐานจิตปรารถนาในพระทัยแล้วอธิษฐานจิต7อสงไขยแก่กล้าทรงบำเพ็ญสมณธรรมตามสมควรและได้เปล่งพระวาจาออกมาอีก9อสงไขยรวมเป็น16อสงไขยเมื่อได้รับพุทธพยากรณ์แล้วบำเพ็ญบุญบารมีอีก4อสงไขยกับแสนกับครบถ้วนทั้งทางกายทางวาจาและใจเป็น20อสงไขยนี้กล่าวเฉพาะปัญญาติกะพุทธเจ้าศรัทธาติกะโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมี2เท่าคูณขึ้นไป2เท่าของปัญญาติกะโพธิสัตว์และวิริยาติกะโพธิสัตว์ก็บำเพ็ญบุญบารมีไปอีก2เท่าของศรัทธาติกะโพธิสัตว์นี่ในบั้นปลายของศรัทธาธิกะพุทธเจ้าต้องบำเพ็ญบุญบารมีถึง8อสงไขยกระแสนกับพระวิริยาธิกะโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมี16อสงไขยกับแสนกับและให้เข้าใจว่าเมื่อได้รับพุทธพยากรณ์แล้วเป็น1ไม่มี2ถอยไม่ได้ถอยไม่ได้แล้วถ้าได้รับพุทธพยากรณ์แล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่ถามมาว่าถ้าเราปรารถนาพุทธภูมิไว้แต่เดิมแต่เปลี่ยนความตั้งใจในระหว่างขอบรรลุนิพพานในภพชาตินี้จะได้หรือไม่ตอบตรงนี้ได้ว่าถ้าได้รับพุทธพยากรณ์แล้วถึงยังไงก็เปลี่ยนใจไม่ได้เปลี่ยนก็ไม่เป็นผลเพราะผู้พยากรณ์คือพระพุทธเจ้าผู้ปฏิบัติยังไม่ได้เป็นความไม่แน่นอนยังมีอยู่แต่ความแน่นอนคือความบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นมีถ้ายังไม่ได้รับพุทธพยากรณ์และเปลี่ยนใจได้ในยุคนี้เคยได้ยินว่ามีผู้เปลี่ยนใจหลายท่านพระผู้ปฏิบัติแก่กล้าที่ได้รับความเคารพนับถือซึ่งกล่าวรวมๆว่าบูรพาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายพระองค์ก็ได้ยินว่าท่านกลับความตั้งใจกลับความตั้งใจนั่นไม่ทราบว่าท่านรู้หรือไม่ว่าท่านได้รับพุทธพยากรณ์หรือยังจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามถ้าได้รับพุทธพยากรณ์แล้วแม้จะอธิษฐานเปลี่ยนใจก็ไม่มีผลเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติที่ทรงอภิญญาจึงกล่าวถึงพระมหาเถระในปางก่อนคือบูรพาจารย์ ในชั้นหลังๆมานี่ว่าแม้ท่านจะกลับความตั้งใจแล้วแต่ถ้าได้รับพุทธพยากรแล้วก็เข้าพระนิพพานโดยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุไม่ได้ก็อยู่ที่ชั้นดุสิตนึงรอเวลาต่อไปแต่ถ้ายังไม่ได้รับพุทธพยากรนั้นยอมได้เพราะฉะนั้นใครรู้ตัวเองก็พิจารณาเอาเองเทินแต่ส่วนมากก็เห็นใครๆเขาอยากหรือปรารถนาพุทธภูมิกันก็ปรารถนาด้วยก็ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่าให้รับทราบเรื่องนี้ว่าถ้าท่านยังไม่ได้รับพุทธพยากรว่าเที่ยงต่อความเป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านจะปรารถนาอะไรอะไรโดยเหตุปัจจัยที่ประกอบกันให้สำเร็จได้อย่างไรก็สำเร็จตามเหตุปัจจัยนั้นๆและถ้ารู้ว่าได้รับพุทธพยากรแล้วแน่นอนก็ตั้งใจทำไปขออนุโมทนาด้วยนั่นแหละว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นนี่เป็นคำตอบทีนี้ก็กล่าวยืดยาวมาพอสมควรก็มากล่าวถึงเรื่องธรรมะปฏิบัติเราสักทีธรรมะปฏิบัติสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเมื่อค่ำคืนวันเพ็ญเดือนวิสาขะคืนที่จะได้บรรลุพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในยามต้นแห่งราตรีทรงเจริญฌานสมาบัติกำจัดกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาให้หมดไปพระทัยผ่องใสบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานเจริญวิชาคือคุณเครื่องช่วยในการตรัสรู้และเจริญปัญญาอันเห็นแจ้งสภาวะธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงตามลำดับนั้นชื่อว่าวิชาตัวชอช้างสองตัวเป็นความสามารถพิเศษช่วยให้รู้เห็นให้รู้แจ้งเห็นแจ้งสภาวธรรมและอริยสัจธรรมได้ตามที่เป็นจริงเป็นลำดับในยามต้นแห่งราตรีนั้นได้ทรงน้อมพระทัยไปเพื่อจุปุพเพนิวาสานุสติญาณทรงบรรลุญาณความอย่างรู้อย่างเห็นความเป็นไปของสัตว์โลกทั้งหลายรวมทั้งพระองค์เองด้วยในอดีตที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไม่มีที่สิ้นสุดทรงดำริในพระทัยว่าอะไรนะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้สัตว์เป็นไปอย่างนั้นเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏไปสุคติภพบ้างทุกขติภพบ้างไปสุคติภพไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทพพยดาในเทวโลก16ชั้น6ชั้นขออภัย6ชั้นไปเกิดในพรหมโลก9ชั้นแต่16ประเภทไปเกิดในอรูปโลกเป็นอรูปพรหม4ชั้นทรงเห็นตลอดหมด นั่นส่วนสุคติภพส่วนทุคติที่ไปไม่ดีทรงเห็นความเป็นไปในเปรตวิสัยคือความอุบัติขึ้นเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างนิริยภูมิเป็นภูมิที่ไม่เจริญเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานอสุรกายบ้างและสัตว์เดรัจฉานบ้างทรงดำริทรงสงสัยอยู่ในพระทัยดำริด้วยความสลดพระทัยสงสัยว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในยามกลางแห่งราตรีทรงเจริญฌานสมาบัติถึงจตุตฌานอีกครั้งหนึ่งให้พระทัยบริสุทธิ์ผ่องใสควรแก่งานทรงน้อมไปเพื่อจุตูปาฏิยานคือการอุบัติหรือปฏิสนธิของสัตว์ทั้งหลายเป็นไปตามกรรมเห็นจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายก็คือเห็นสัตว์โลกตายจากภพภูมิหนึ่งไปเกิดในภพภูมิหนึ่งตามกรรมกล่าวโดยย่อก็คือสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดไปตามกรรมทำกรรมดีไปเกิดในสุคติภพตามระดับภูมิธรรมของตนทำกรรมชั่วหรือบาปอกุศลผิดศีลผิดธรรมก็ไปเกิดในทุกขติภพตามกรรมตามน้ำหนักของกรรมตามประเภทของกรรมกรรมจำแนกสัตว์ให้ดีเลวหยาบละเอียดหรือประณีตทุกสุขต่างๆกันอย่างนี้ได้ทรงเห็นแจ้งตลอดทรงสลดพระทัยว่าทำไมแล้วสัตว์โลกไม่ทำแต่กรรมดีไปทำกรรมชั่วบ้างดีบ้างเสมอกันบ้างชั่วมากก็ดีบ้างดีมากก็ชั่วบ้างทำไมไม่ดีอย่างเดียวในยามปลายแห่งราตรีทรงเจริญฌานสมาบัติอีกให้จิตสงัดจากกิเลสนิวรณ์เครื่องกั้นปัญญาแล้วน้อมพระทัยไปเพื่ออาสวัคคายานญาณอย่างรู้วิธีทำอาสวะให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษเป็นพระอรหันต์ขีณาสพนี่เป็นบทสรุปสุดท้ายแต่ในยามปลายแห่งราตรีนั่นแหละทรงพิจารณาเหตุในเหตุไปถึงต้นเหตุให้เกิดทุกข์จึงทรงพบว่าเพราะอวิชชาความมืดความไม่รู้ไม่เห็นอดีตชาติของตนเคยเป็นมาอย่างไรและสัตว์โลกอื่นทั้งหลายเคยเป็นมาอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในสังสารวัฏอย่างไรอย่างไรไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นอนาคตว่าตายแล้วจะไปไหนหรือต่อไปแม้แค่พรุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อไปอย่างแน่ชัดก็ยังเห็นไม่ได้และก็ไม่ทรงเห็นทั้งอดีตและอนาคตว่าสัตว์โลกทำกรรมอย่างไรอย่างไรจะได้รับผลกรรมอย่างไรอย่างไรนี่ข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือไม่รู้ไม่เห็นเหตุปัจจัยให้เกิดทุกข์และไม่เห็นแจ้งความจริงอย่างประเสริฐ4ประการรวมเรียกว่าอริยสัจ4เหล่านี้ทำให้สัตว์โลกหลงคิดผิดรู้ผิดเห็นผิดจึงประพฤติผิดด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานจึงประสบกับความทุกข์เดือดร้อนจากการเวียนว่ายตายเกิดดังกล่าว ทรงเห็นแจ้งอย่างนี้ช่วงนี้เวลาก็หมดลงพอดีตั้งใจรับฟังต่อเวลา10 นาฬิกา 10 นาทีเจริญพร